Amérique jamana kunafoni dilaw caman ka fɔ la. Démocrate jamanatigi Joe Biden ka kulu ni wasabulo ɲɛmɔgɔ n'o ye républicain ka jamana wasabulo ɲɛmɔgɔ ye n'o ye Kevin McCarthy ye olu ye bɛnkan sɔrɔ ka ban siraba damadɔ dɔ kan. Bɛnkan sɛbɛn nin n'o nafa ka bon kosɛbɛ walasa conservateurs n'o ye laada marabagaw ye ka sɔn ka wote wasabulon kɔnɔ walasa ka Amérique jamana ka foroba juru hakɛ wuli. U bena musaka dɔw bila jɔ nga ka sɔrɔ a ma maga baarakɛ nafolo n'o ye budget minnu bilalen bɛ lafasali o ni kɛlɛden kɔrɔ. U ye kunnafoni di misalila New York Times walima Washington Post ma. A tun bena san fila bila kɔfɛ fɔɔ ka se jamanatigisigi kalata nata ma farati min be se ka kɛ ka ban. Nin ko nin min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ fɔlɔ n'o ye diɲɛ fanga fɔlɔ ka waribɔn sɔrɔko fili ye da min wele nansarakan na bankrute o be se ka don a koo la juin kalo o tile fɔlɔ kɔfɛ. Politiki bɛnbaliya kosɔn ka wote sanfɛ wasabulon kɔnɔ i n'a fɔ a kɛra cogo min na jamana wasabulon bolofara fitini la. O kɔfɛ Amérique tun bena a ye ko a tɛ se k'a ka jurutigiw sara o min ye jurusarabaliya ɲɛfɔli ye nga a tun bena jamana baarakɛlaw dɔ ka sara ni faso jama ka nafa fana sara.